93.
Hvernig verður veðrið á morgun?
Eigum við að kíkja á veðurspána?
Já, gerum það.
Það verður ömulegt veður á morgun, því miður. Það verður rigning allan daginn.
Það verður líka hvasst og frekar kalt. Ég skil það ekki. Í dag var fínt veður, úrkomulaust og sólskin.
Veðrið á Íslandi mjög breytilegt. Stundum rok og slidda, en 20 mínútum seinna glampandi sólskin.
Hvernig veðrið á Íslandi á sumrin?
Sumarið frekar kalt og stutt. Það blæs oft svalur vindur. Stundum líka snjór fyrir norðan og á hálendinu. Hins vegar bjart allan daginn.
Veturinn ískaldur á Íslandi?
Nei, veturinn frekar mildur. Það oft slidda í Reykjavík. Dagurinn á veturnar mjög stuttur. Þá dimmt mest allan tíman.
Sem betur fyrir sumar núna. Hvernig verður veðrið á næstu dögum?
Ekki morgun heldur hinn verður aftur gott veður. Það verður heiðskýrt og hlýtt. Við ættum að nota tækifæri til að fara í skemmtiferð.
Og hvað eigum við að gera á morgun?
Í svona veðri gott að vera inni. Förum á safn. Eftir hádegi ætla ég að kynna vinkonu mína fyrir þér.
Það hljóma vel.